6.
Թագավորի ձայնի բարձրացման հետ գահասրահի երկրորդ փոքրիկ փայտե դուռը, որի վրա քանդակված էր թևատարած մի արծիվ, հանկարծ կամացուկ ետ գնաց և երևաց զարմանդուղթ թագուհին իր ոսկեթել հագուստով։ Նրա դեմքը շառագույն էր, և բարձր կուրծքը ելևէջում էր ծանր մի հևքից։ Ներսեսի գալը լսելով, նա ահաբեկ թողեց ամեն ինչ և եկավ կանգնեց գահասրահի այդ երկրորդ դռան առջև, և լարված կլանում էր ներսից լսվող ամեն մի բառ։ Նրան թվում էր, որ այդ տեսակցությունը սովորական հանգիստ զրույց չի լինելու, ու պատրաստ սպասում էր, որ եթե խոսակցությունը բարձանա, ներս մտնի և այդպիսով կանխի Փոթորիկը։ Եվ ահա պապի ձայնի բարձրացումը լսելով, նա չհամբերեց և ներս մտավ։ Նրա երևումը մի վայրկյան ընդհատեց թագավորի և ներսեսի խոսակցությունը, և թագուհին համակ ակնացանք և երկյուղածություն մոտեցավ կաթողիկոսին։ Ներսեսը իր ոսկրոտ չոր աչը մեկնեց նրան։ Թագուհին համբուրեց այն և ասաց հեվաձայն.
«Օրհնիր, հայրապետ»։
«Օրհնյալ լինես, թագուհի»,
ասաց ներսեսը, գրեթե անտարբեր և չոր, ծերությունից արդեն չծալվող մատներով նրան խաչակնքելով։ Իսկ երբ թագուհին ետ գնալով նստեց տագնապով համակված և շառագունած, նա շարունակեց.
«Մտածիր, արքա, որ դորանով կարիվ վատ օրինակ ես տալիս, և կարող ես բարկացնել ոչ միայն ինձ, քո հայրապետին, այլև սրբազան մետրոպոլիտին, այլև կայսեր. Նոքա չեն կարող տեսնել, որ մեր եկեղեցին զրկվում է հասույթից. Հրամանովդ, հոգևոր բոլոր հայրերին հանում ես քո դեմ, ինչը ես չէի ցանկանա. Վերջապես հիշիր, պապ, որ այդ ամենը եկեղեցին ինքը չի սահմանել, այլ մեծ, տրթատ թագավորն է տվել մեզ այդ հողերը և եկամուտները. Հիշիր Աշտիշատի ժողովի որոշումները և զգուշացիր, արքա»։
Հանկարծ ձայնը բարձրացրեց ներսեսը, ծեր գլուխը թափահարելով.
«Զգուշացիր, Հուլիանոսը նույնպես եկեղեցու դեմ ելավ և նզովվեց 370 եպիսկոպոսների կողմից, և Աստված պատժեց նորան»։
«Բայց միթե ես հայրապետ»,
ձայնն առավել բարձրացրեց պապը,
եկեղեցու կամ քրիստոնեության դեմ եմ, երբ ասում եմ, թե շինականը ի վիճակի չէ հարկ վճարել թե եկեղեցուն և թե արքունիքին. Ախր, դուք կարող եք ապրել առանց պտղիի և տասանորդի, իսկ արքունի զորքը ոչ»։
«Եվ վերջապես, չէ՞ որ դուք խոսում եք Քրիստոսի անունով և կամենում եք տուրք հավաքել տնանքներից և աղքատներից»,
շեշտեց պապը հեգնանքով։ Ներսեսի մագաղաթյա դեմքը կծկվեց հանկարծ, և նա ոտքի կանգնեց ամբողջ հասակով։ Ճերմակ մորուսը դողում էր նրա կրծքին։ Խոշոր, տենդափայլ աչքերը ասես հուր էին ցայտում։ Թվում էր պալատը մտել մի զայրացած մարգարե։
«Ուրեմն, դատապարտում ես ինձ, պապ, դու, որ այդքան անփորձ ես. Իմացիր, որ դու խոսում ես հայոց աշխարհի հայրապետի հետ, որ քեզնից ավելի լավ է հասկանում իր երկրի և իր հոտի կարիքը, բարիքը»։
Թագուհին, որ նույնպես ոտքի էր կանգնել, վախեցած նայում էր պապին, որ սկզբում բերանի անկյուններում հեգնանքի նման մի ժպիտ նայեց կաթողիկոսին, հետո վեր կացավ այնպես հանկարծ, որ անշարժ Փավստոսը աչքերը թարթեց զարմացած։
«Ի հարգանս քո ծերության, հայրապետ, չեմ կամենում ասել ավելին»,
ասաց պապը, ակներև զսպելով վրթովմունքը։
«Սակայն, հարկ է քեզ իմանալ, որ եթե դու հայրապետ ես, ես խրտվիլակ չեմ, որ տեսնեմ եկեղեցու հայրերի սանձարսակությունը և լռեմ։ Ես թագավոր եմ, և պիտի հոգամ իմ երկրի համար, նրա ապահովության համար, իսկ դու ինձ սպառնում ես նզովքով և անեցքով։ Հայրապետ, արա, ինչ կամենում ես։ Դու ինձ վախեցնում ես հունաց մետրոպոլիտով ու կայսրով։ Սակայն ինչ ունեն նոքա մեր գործերի հետ, մեր երկրում։ Դա բնավ չի վերաբերում նոցա։ Ես խորհում եմ իմ երկրի մասին և միթե դա հանցանք է։
Զգուշացիր, պատանի, զգուշացիր։
Հանկարծ մատը թափ տվեց Ներսեսը պապի վրա։
Զգուշացիր։
Եվ զայրացած շրջվեց դեպի դուռը։ Այր Փավստոսը, որ լսում էր աչքերը կիսախուպ և լարված, մեկենց թափվեց, և զարմացած, գավազանը ձեռքին, բռնեց Ներսեսի թևը և ուղեկցեց նրան մինչև մյուս, մեծ սրահը, ուր եպիսկոպոսները անմիջապես շրջապատեցին հուզումից դողացող կաթողիկոսին։ Իսկ զարմանդուղթ թագուհին, որ վերջին ամբողջ տեսարանի ընթացքում կանգնել էր գունատ և ձեռները իրար կցած, հանկարծ նետվեց դեպի պապը։
«Ինչ արիր, պապ»՝
ասաց սարսափած։
«Ինչ արիր, չէ որ խնդրեցի զգույշ լինես և խնայես քեզ, բայց դու… Ինչ արիր, պապ»՝
կրկնեց թագուհին և ձեռքը ճակատին դնելով, անսպասելի արագ դուրս վազեց եկած փոքրիկ դռնով։ Փոքր անց, նա իր առանձնարանում աղոթում էր ծնկաչոք, խաչված Հիսուսի և զույգ խնկամանների առաջ, որոնց անուշ ծուխը առատորեն բարձրանում և տարածվում էր լուսավոր սրահում, սքողելով պատերի և առաստաղի նկարները։ Իսկ պապը, մենակ մնալով, ծիրանին ուսերից ընկած, բարկացած անցուդարձ էր անում և ինքն իրեն խոսում։
«Բոլորը ցանկանում են, որ ես ենթարկվեմ, լսեմ իրենց, և շհամարցակվեմ ինքնուրույն քայլ անել. Մուշեղը ինձ միշտ տղայի տեղ է դնում, և երբեմն վերաբերվում է այնպես, ասես անճարակ պատանի եմ, որին հարկավոր է դայակություն անել. Իսկ Ներսեսը միշտ կամենում է խրատել ինձ և ճշմարիտ ուղի ցույց տալ. Նույնիսկ Տերենտը ցանկանում է, որ լսեմ իր խորհուրդները. Ուրեմն ես մանուկ եմ այստեղ, պիտի լսեմ ամենքին, թե կոչված եմ այս դժբախտ երկրում մի ինքնուրույն գործ տեսնելու»։
Պապը դեռ չէր մոռացել, թե ինչպես մուշեղը ձիրավի դաշտում բարկացած հեռացրեց իրեն և չթողեց կռվին մասնակցելու։ Դրա պատճառը գուցե այն էր, որ մուշեղ մտածում էր թերևս իր, պապի ապահովության մասին։ Սակայն ինչ էր նշանակում հայր մարդպետին արձակելու արթիվ գրած նրա դժգոհությունը, որը ավելի շատ նման էր հանդիմանության։
«Ավելին», մտածում էր պապը, «դա կարծես հրաման է, որ չհանդգնեմ նման գործեր անել առանց իրեն»։
Եվ պապին թվում էր, թե դրանցից յուրաքանչյուրը կամենում է խնամակալ դառնալ իր գլխին, որպիսի ինքը չխառնվի պետության գործերին, իսկ նոքա իր անունով անեն, ինչ ցանկանում են։ «Իսկ ինքը ով է, ինչ է խելքը, ինչու համար է ստացել կրթություն, ինչու համար է ժառանգել հորգահը, որ ուրիշները իր անունով գործեն, և ինքը նայի»։ Ինչ ողբալի և նվաստ կացություն։ Լինել ամեն բանի պատասխանատու և չունենալ իրավունք ինքնուրույն ազատ գործելու։
«Ներսեսը ինձ սպառնում է մետրոպոլիտով և կայսրով», խոսում էր պապը, շարունակելով իր անցուդարձը։ «Ուրեմն, իմ մեն մի քայլ անելիս պետք է հիշեմ հոռոմաց մետրոպոլիտին և վաղես կայսեր. Ուրեմն ես իմ երկրում,
Մի բան անելու և խոսելու համար պետք է մտածեմ, թե սա ախորժ կամ անախորժ շիթվա հոռոմած մետրոպոլիտին և բյուզանդական կայսեր։
Ոչ, ես պարտավոր եմ անել այն, ինչ համարում եմ կարևոր և արդար։
Թող ինչ կուզեն մտածեն Ներսեսը և հունած մետրոպոլիտը։
Եթե գործում եմ ոչիր, կամ եթե կատարում եմ աստվածնդեմ գործ, թող աստված դատի։
Եվ պապը այս խոսքի վրա հիշեց Ներսեսի քարտուղար Փավստոսին, այդ ճաղատ գլխով և մանր աչքերով վարդապետին, որ իրենց խոսակցության ողջ ընթացքում շարունակ զննող և թափանցող հայացքով էր նայում իրեն։ Մինչ պալատականները շփոթված, իսկ պալատում ապրողները հետաքրքրված ճանապարհ էին դնում հուզված կաթողիկոսին և նրանց ուղեկցող հոգևորականներին, Երեմյան և Բաթը վերադարձան գահասրա։ Ջանացին հանգստացնել պապին, մոռացնել տալ այդ խոսակցությունը։ Սակայն պապը բորբոքվում էր ավելի, մանավանդ այն մտքերից, թե ինքն իր թագավորության մեջ անգամ ազատ չէ մի ինքնուրույն քայլ անելու։
«Հասկանում եք, ես պիտի միշտ նկատ առնեմ, թե ինչ կմտածի հորոմների մետրոպոլիտը»։ Այդ են ասում Ներսեսի խոսքերը։
«Չարժե կարևորություն տալ, պապ, չարժե այդ ծերուն ու խոսքերին կարևորություն տալ»,
ասաց Բաթը։ Իսկ Երեմյան զրույցը փոխելու նպատակով հայտնեց, թե թագուհին տագնապած է կատարվածից։ Լավ կլինի, պապը գնա և հանգստացնի նրան։ Եվ պապը դա լսելով մեղմացավ կարծես։ Իջավ նրա բարկությունը։ Եվ նա շտապեց թագուհու մոտ։ Գահասրահում մնացին միայն ընկերները։
«Իշխանությունը սովորաբար բթացնում է անգամ ամենազդիվ մարդկանց սրտերը և լրացնում է խղճի ձայնը. թերևս պետական անհրաժեշտությունն է դաթելադրում»,
ասաց Երեմյան։
«Բայց պապը տակավին զգայուն է, պատանու պես»։
«Եվ դու կարծում ես դա լավ է»,
վրա բերեց Բաթը։
«Վատ է. պետական մարդը, մանավանդ թագավորը, պետք է լինի սառը մտածող. նա չպետք է խորհի սրտով կամ խղճով, այլ գլխով, Երեմիա, գլխով. պետք է խիստ լինի թշնամիների հանդեպ. չպետք է վախենա արյունից և մանավանդ չպետք է լինի դյուրահավատ. իսկ պապը վախենում է արյուն թափել և զարմանալի դյուրահավատ է. նա օրինակ անվերապահ հավատում է մուշեղին, այդ գոռոզ Մամիկոնյանին. մինչդեռ մուշեղը երբեք չի հավանի պապի արածները»։ Եվ նա պապին նայում է իբրև անփորձ տղայի։
«Այնուամենայնիվ, Բաթ, մուշեղը սիրում է հայրենիքը. նա քաջ է և ամեն բան անում է նորա բարեկեցության համար»։
«Անում է, Երեմիա, անում է իր փառասիրության համար, իր իշխանասիրությանը գոհացում տալու համար, այո, իր համար, Մամիկոնյան ցեղի պատվի համար»։
«Վատ չէ, Բաթ, եթե անձնականը զուգադիպում է հայրենիքի բարիքին»,
նկատեց Երեմյան։
«Տեսնենք, ես այնուամենայնիվ կասկածում եմ այդ Մամիկոնյանին»,
ասաց Բաթը, աչքի մեկը փակելով։
«Իսկ պապը, իրոք որ շատ է զգայուն. նա չպետք է վախենա արյունից, որովհետև արյունն իրավունք է և կյանք. թափիր քո և թշնամուտ արյունը, և դու կունենաս թե իրավունք, և թե կյանք»։
«Տարօրինակ մտքեր»,
ասաց Երեմյան։
«Ես համաձայն չեմ քեզ»։
Այդ նույն ժամին պալատի մի ուրիշ բաժնում, ընդունանանի մի անկյունում, նախարար Զենոն Գնունին տխրադեմ և կամած ասում էր գեր Օտա ապահունուն.
«Պապը լավ չարեց, իշխան, իզուր զայրացրեց Ներսեսին. նկատեցիր, թե որքան հուզված էր հայրապետը. Տեր աստված, ինչ է լինելու, ով գիտե ինչեր ծակեն ստորանից։
Այո, տեր գնունի, այո,
հառաչեց ոտա ապահունին։
Ավախ, սպարապետ այստեղ չէ, ավախ, երիցս ավախ։ Ես այս ամենը գրելու եմ նորան, և խնդրելու եմ, որ ժամանի շտապ։ Գրիր, գրիր, տեր գնունի,
նորից հառաչեց ոտա ապահունին։
Չկա սրանից ավելի ծանր ժամանակ, գրիր, թող ժամանի շուտապույթ։